слухаце радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. ЦВК зарегістраваў кандыдатаў у прэзідэнты. Дэпутаты і выступы кандыдатаў будуць трансляцца ў жывым эфіры. У Бельгіі памёр Янка Жучка, відны прадстаўнік пасляваеннай хвалі беларускай эміграцыі на захадзе. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння Цэнтральная выбарчая камісія правяла афіцыйную рэгістрацыю кандыдатаў у прэзідэнты Беларусі. З 11 заяўнікаў іспыт вытрымалі 10, усе акрамя віцебскага прадпрымальніка Владзіміра Правальскага. Такім чынам з'явіўся новы рэкорд зарэгістраваных прэтэндэнтаў на прэзідэнцкія выбары. У 94 годзе іх было 7, у 2001 і 2006 па 4. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Церемонія офіційної реєстрації проходила у Палаці Республіки. З кандидата особисто на її не з'явилися троє – Олександр Лукашенко, Володимир Некляєв і Віталій Ромашевський. Їх інтереси на посіджені представляли, відповідно, Олександр Радьков, Василь Лявонов і Павел Сіверинець. Об особистих справах кандидатів докладав секретар ЦВК Миколай Лозовик. Претензії у комісії були до Олеся Михалевича, чия жонка показала у декларації зароблених грошей більш, чим вона отримала на сам реч. До Володимира Некляєва, який не задекларував 20 акцій по 30 рублів кожне. До Віктора Терещенки, який не позначив у декларації автомобіль ВАЗ, який, як висвітлилося, знаходиться в угоні. До Дмитрия Вуса, який занизив свой годовий прибиток на 4,5 мільйона рублів. Однак, во всіх гэтых випадках, секретар ЦВК пропоновував зарегіструвати кандидатів, що і було одноголосно зроблено сябрами комісії. Особно розглядали справу у Владимира Провальського, який, як лічить ЦВК, передав виборчій комісії тільки 118 оригінальних підписів, а всі остатні подроблені. Спадару Провальському, який з гэтым не погодився, пропонували тягом 3 днів звернутися у Верховний суд. Усі кандидати, альбо їх довірені особи, коли отримували посвідчені, мали можливість виступити з короткою промовою. А Ярослав Романчук ще й вручив книжку Лідії Ярмошиной. Тая адреагувала на подарунок так.
Скажи, пожалуйста, у мене вопрос. Книжка про Париж. Это издевательство или утешение?
На самом деле, это к вопросу о том, если выборы будут демократичными, то все из нас, в том числе вы, сможете спасти замечательный город.
Андрей Санников у своем выступе сгадал имя былого старшини Центра выборкаму Виктора Гончара и пропоновал ушановать его память хвилиной молчания.
Мы можем точно назвать дату, когда страна стала скатываться к диктатуре. Это 14 ноября 1996 года, когда незаконно был смещен со своей должности председатель Центральной избирательной комиссии Виктор Гончар.
Таким чином, официально зарегистрованных кандидатов застается 10, а ведь все они дойдут до финишу выборчего. Отказываючи на это питание свободы, Лидия Ярмошина сказала, что тут все залежит от дальнейших поводинов претендентов.
Если кандидат злостно нарушает законы, например, использует деньги иностранных организаций и граждан, это основание для отмены регистрации. Либо группа его инициативная, и он совершает нарушение, несмотря на то предупреждение, которое было вынесено и ему, либо его инициативной группе. Повторное нарушение – это уже система нарушений. Является основанием для отмены регистрации.
Сёння ж адбылося лясаванне парадку выступаў кандыдатаў у прэзідэнты. Дэбаты паміж імі будуць праходзіць у жывым эфіры. Удзел у дэбатах добраахвотны.
Пасля рэгістрацыі дэмакратычных кандыдатаў у прэзідэнты сустрэлі сябры іх ініцыятыўных групаў, якія сабраліся на Кастрычніцкай плошчы каля ўваходу ў Палац Рэспублікі. Там быў і наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Актывісты яшчэ да пачатку рэгістрацыі разгарнулі бел-чырвона-белыя сцягі на плошчы, чакаючы сваіх кандыдатаў. Паступова іх колькасць павялічвалася. Прысутныя жыва віталі сваіх кандыдатаў. Андрею Саннікаву і Ярославу Раманчуку ручылі кветкі. Андрей Саннікаў падзякаваў сваім прыхільнікам за падтрымку і адказаў на пытанне. Некляеўцы прынеслі вялізны плакат з выявай пасведчання аб рэгістрацыі свайго кандыдата, разгарнулі сцягі кампаніі «Гавары праўду» і расцяжку за Некляева. Праз кампутар яны наладзілі на плошчы сувязь з Уладзімірам Некляевым, які з-за замежнай паездкі не прысутнічаў на рэгістрацыі. На сувязь падышоў Андрей Саннікаў і яму спадар Некляеў сказаў:
«Тое, што мы зрабілі з табою дваіх, што заключылі эту дамову, это вельми эффективный крок, который придаст динамику. Так что Европа оценила наш крок как вельми становчий.
На питание об тем, чому улады зарегистрировали усіх альтернативных кандидатов, господарня Кляєв сказал.
Они хотят, как мощные заботились в ногах у слабейших. Уже видно, что компания будет такой, что ее могут не признать. Сегодня, до речи, мы говорили про это в МЗС польским, и перед этим я говорил то же самое у МЗС чешским, что уже видовочно. Сегодня уже можно выборы не признавать.
Ярослав Романчук показал своим прихильникам посвідчення кандидата.
Треба просто використати весь потенциал усіх команд, каб донести до людей простой речи. Треба модернизация, треба перемен, каб Беларусь была открытой державой, европейской, заможной, и перемога у наших руках.
Поводле Романчука кампанія будзе актыўнай і інтэнсіўнай. Сустракалі таксама кандыдата Рыгора Кастусёва. Ён адзначыў, што рэгістрацыя ўсіх ёсць палітычным рашэннем уладаў.
Партыя БНФ з 94 года вот упершыню за тых 16 год вылучыла свайго кандыдата. Было шмат хваляванняў. Нашы подпісы правяраліся вельмі інтэнсіўна і ў першую чаргу ў усіх рэгіёнах. Амаль 102 тысяча подпісаў прызнаны сапраўднымі. Тут наш поспех. Нашы сябры сабіралі за ідэю.
Кандыдаты Мікола Статкевіч і Алесь Міхалевіч доўга не загрымліваліся на плошчы. Міхалевіч назваў пазітывам наяўнасць вялікай колькасці кандыдатаў.
Пачынаем агітацыю, працу з выбаршчыкамі. Мы выйшлі, як я люблю жартаваць, на фінішную крывую, таму што прамой, на вялікі жаль, яна не будзе.
На церемонию официальной регистрации кандидатов у президенты с 10 особисто не заявились трое. Александр Лукашенко, Владимир Некляев и Виталь Рымашевский. Александр Лукашенко, как было заявлено, працуя поводле своего рабочего графику. Владимир Некляев сегодня у Польши сустракался с министром замежных справ этой краины Радославом Сикорским. Виталь Рымашевский теперь у Парижа, где отбывается посещение политического комитета парламентской ассамблеи Рады Европы, и там обмерковывается ситуация. Ситуація у Беларусі. Керівник інтернет-проекту «Ми» Кирил Пазняк у сувязі з гэтым зазначає.
З'явлення якраз Некляєва і Ромашевського на процедуру реєстрації, вона якраз виглядає у мінус. Бо коли причина відсутності Лукашенки – це праця, то причина їхня – це заміжні командировки. А як ми відаємо, Сноуден не по заміжжі – це один з закидів до позиціонерів якраз з боку їхнього ж електорату.
Кіраўнік інтернет-праекту «Ми» Кирил Пазняк, а так само кіраўнік аналітичних проєктів компанії «Білапан» Олександр Класковський будуть сьогодні гостями «Експертизи свободи».
Репортаж отказує на питання «Що? Де? Коли? Як?».
На питання «Чому?» отказує «Експертиза свободи».
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Сьогодні відбулася реєстрація кандидатів на посаду президента. За кого з них ви віддали б свій голос? Чи готові ви голосувати за опонентів Олександра Лукашенки? Чи потрібний Білорусі новий президент? Міркуваннями городянців цікавився Сергій Остравцов.
Никого не знаю больше. Вообще, нигде не слышно, не видно о них. Ну как можно за кого-то еще голосовать? Вот. У нас не выборы. Это не выборы. Конечно, треба. Любой человек зажирается на своем месте. Извините за выражение. Любой человек, какой бы он ни был хороший, он не должен постоянно быть у власти. Потому что любой человек портится, я так считаю. Что же я не прав? По-моему, это общественное мнение, только все боятся его высказывать.
Не знаю, хочем мы, не хочем, наверное, Лукашенко будет, и все.
Не знаю, мне главное вылечиться. Наверное, за Лукашенко он пенсию добавил нам.
А, вообще ни за кого не буду.
Вы бачите, никто не откажет вам зараз так, как треба. Я на, хоть старая кляча на Соловке не хочу. Поэтому я вам скажу так, перемены треба, как были. Вельми пригожа, коли 4-8 годов люди служат, бо это посада одна у нас в Украине. Хай другие мужики тоже поспробуют себе. Я кажу, на белорусской земле не один колос родить. На белорусской земле шмат колосов, шмат разумных мужиков. Хай покируют, побачим.
Ці потрібні Білорусі новий президент. Ви чули меркуванні градянців. Ви на хвалях Радіо Свобода. У Бельгії помер Янка Жучка, видний представник послевоєнної хвалі білоруської еміграції на Заході. Янка Жучка народився у довоєнної Польщі, тепер це Клецький район Мінської області. Скончив 6 класів під Польщею, потім його прийняли у 5 класу совєтської школи. Під німецькою окупацією вчився у середній технічній школі у Клецьку, де дійнішов у Союзі білоруської молоді. У 44-му виїхав у Німеччину. Після закінчення війни Янка Жучка зареєструвався у лагері переміщених особ у Регенсбургу і поступив там тишу беларускую гімназію. У 48-м разам з сябрамі з гімназію ён выехаў на заробкі ў вугальных шахтах у Англіі. Гэты эпізод беларускага эмігранцкага жыцця апісаў доктар Янка Запруднік у сваёй кніжцы пра гісторыю гэтак званай дванаццаткі. Потым Янка Жужка стаў спецыялістам у галіне сталёвых канструкцый еўрапейскага маштабу. І ўвесь час ён быў актыўны ў жыцці беларускай дыяспары на захадзе, як радны БНР, як сябра Саюзу беларусаў у Бельгіі, як супрацоўнік газеты «Беларусь».
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Успаміны пра Янку Жучку вы зможаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. ЦВК зарэгістраваў 10 кандыдатаў у прэзідэнты, усіх апроч прадпрымальніка Владзіміра Правальскага. Складзены графік выступаў кандыдатаў па радыё і тэлебачанні. Дэбаты і выступы будуць транслявацца ў жывым эфіры. Удзел у дэбатах добраахвотны. Кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусё ў спіс сваіх даверных асобаў уключыў палітвязня Мікалая Утуховіча. У Берліне пачаў працу другі форум грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства». Міністр замежных справаў Польшы сустрэўся ў Варшаве з Уладзімірам Някляевым. У Бельгіі памёр Янка Жучка, відны прадстаўнік пасляваеннай хвалі беларускай эміграцыі на Захадзе. 18 лістапада – міжнародны дзень адмовы ад курэння. Беларусь на 6-м месцы ў свеце па распаўсюджанасці курэння. Міжнародны дзень адмовы ад курэння з ініцыятывы амерыканскага анкалагічнага таварыства адзначаецца ў 3-4 лістапада, пачынаючы ад 1977 году. Мэта яго прыцягнуць увагу грамадскасці да шкоды, якую курэнне нясе здароўю. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Всесветная арганізацыя аховы здароўя ставіць Беларусь на 6-е месца ў свеце сярод краін з найвялікшай распаўсюджанасцю курэння. У Беларусі курыць траціна дарослага насельніцтва. Каля 15,5 тысяч штогод паміраюць ад хваробаў, звязаных з тытунём. Каб змагацца з курэннем, Еўрапейская камісія прыняла зялёную карту на шляху да Еўропы без тытуню, выступіўшы шэрагам прапаноў па барацьбе з распаўсюджваннем курэння ў еўразвязі. У Беларусі таксама прадугледжана адміністрацыйная адказнасць за ўжыванне тытуню ў грамадскіх месцах. Аднак курэнне на прыпынках і ў кавярнях з'ява распаўсюджаная і беспакараная. Як да гэтага ставяцца людзі, якія не паляць, цікаўлюся ў мінакоў на вуліцах Менску.
Лучше не курыць, маладзёж надо ад гэтага агранічваць. Уже в школе, можна сказаць, пачынаюць курыць 4-5 клас. Большы штрафы, тады вот можа што-небудзь і будзе.
Ці дастаткова ў нас змагаюцца з паленнем, як вы лічыце?
Считаю, што не слишком значительно, можна было бы усіліць несколько путем какой-то наружной рекламы, путем, может быть, больше в средствах массовой информации, говорить о вреде курения, именно о вреде.
Поводле официальной статистики, в Беларуси активно курят каля 2 мільёнаў человек. Не чекаючи державных инициатив, особные керовники шукают альтернативные шляхи, как змагаться с курением. Директор акционерного товариства «Минсквот» Степан Павлович своим подначаленным, який не курить, что месяц выплачивая по одной базовой величине, говорит Степан Павлович.
Оплачиваем каждый месяц одну базовую величину. И как бы отрывать эту величину, то я бы подписался керовник подразделения и профсоюзный лидер этого подразделения о том, что в минувшем месяце я на самой стороне не курил, никто не бачил. Ну, несколько человек кинули, крепчат, несколько кинули там.
Кроме административных и экономичных стимулов, змаганию с курением повинно посприять и выкоронение мотивации для того, как почать курить, меркуя эколях Валера Дранчук.
Чому люди палять? Для некого это может быть забавка, а все ж таки думаю, что для большести, мне так здається, что это еще и снятие стрессов. И это психологический аспект, и думаю, что над этим треба працовать. Яким чином людей отвабливать от сигареты и про что, про какие сродки, какие могли быть альтернативой?
Поводу Всесветной организации аховы здоровья, 90% смерти от раку легких, 75% от хронического бронхиту и 25% от хворобы сердца, связанные с курэннем. Кожна 10 секунд у свеце памірае адзін заўзяты курэц.
Наши дети глядяць фантастыку і жахі. Ім не цікавая Анастасія Слуцкая. У кожнага з іх свой партызан-фільм. Новы выпуск праграмы «Дзеці свабоды» Марат Казей супраць Беларусь фільму.
Слухайце сёння ў нашай далейшай праграме. Улады ў шэрагу рэгіёнаў Беларусі абараняюць мясцовых вытворцаў харчовай прадукцыі ад рынкавай канкурэнцыі адміністрацыйнымі мерамі. Яны перашкаджаюць пастаўляць у гандлёвую сетку тавары з іншых рэгіёнаў, тым самым пазбаўляючы пакупнікоў выбару. Падрабязнасці высвятлялі карэспандэнты «Свабоды», запісаў іх паведамленні Вячаслаў Кулік.
Магілёўшчына. Пра сітуацыю ў гэтым рэгіёне Андрэй Белагубаў.
У Бабруйску старшыня гарвыканкаму Дмітрый Бонахаў на паседжанні, прысвечаным развіццю мясцовага гандлю, выказаў незадавальненне нястачай у крамах харчоў мясцовай вытворчасці.
Я не проціў валкаўскіх сасісак, я не проціў рагачёўскага малака. Я единственное прашу, если мы сабраліся дружыць і сатрудніць, то эта дружба не должна быць адностарнай.
Супрацоўніца аддзелу збыту Бабруйскага мясакамбінату тлумачыла ситуацию у гандлі.
Нам тяжеловато продавать свою продукцию. Очень много конкурентов, поэтому мы не продаем такое количество, сколько бы нам хотелось.
Бабруйский споживец Олеж Чигир.
Подар Бонахов в данном выпадку, он выконавцы функции отдела сбыту. Это называется вмешательство в экономику. Конкуренция помеж вытворцами недобросумленная. Всех поживцов лишает выбора.
У райцентры Чирикова так само есть люди, якія незадоволенные гандлем харчами. Один из них Семен Понизовцев. Ён твердит, что у мястэчку нельга купить могилёвский хлеб. Районная улада обмяжовывая поставки.
Мы за свои гроши не можем купить хлеба, який нам подобается. Повинны где-то мыкаться по углам и шукать этот хлеб.
У чирыковских крамах не признают, что тут дзейнічаюць некие обмежаванні. Твердят, что могилёвский хлеб на полицах есть. А ці даволі яго, каб задаволіць попыт спажыўцоў?
Скажем так, не в достаточном количестве. Насчет качества получше, конечно. Можно было и больше заказать. Нужно же свой хлебзавод как-то поддерживать. Чириковский мы берем ежедневно, а уже Могилев стараемся через день брать, чтобы способствовать проходимости этому хлебушку.
Чириковскому?
Да.
Супрацовница объединения Могилев хлебпрам факт обмежевания поставок харчу признае.
Райисполком Чириковский выделили всего лишь один магазин, которому мы можем полностью ассортимент представить, а остальные торговые точки – мелкоштучные булочные изделия.
Берастейшина. Мясцовые райспожилсоюзы баронят своих вытворцев. Але за кошт спажыўцоў, удакладняе наш корэспандэнт.
Чыноўніца Берасцейскага райпо кажа, што вытворцы са свайго рэгіёну падтрымліваюць не толькі на Берасцейшыне, але і ў іншых рэгіёнах.
Поддержку. Берем только своему производителю. Если чего-то не производит наша область, то, естественно, мы берем и в других областях.
У Барановичах, Жабинцы и Пинску так само оборонницы подтримливают вытворство менавіта своего региона. Існуюць адмысловыя отделы, которые занимаются этими питаниями, отзначили Свободе у Барановицким райпо.
Конечно, есть. У нас есть торговый отдел, который занимается этим делом.
Аналогично отказали и у Жабинковским райпо.
Да, мы регулируем, как бы это. У нас есть что-то такое.
Чиновница Берасцейского райпо приводит еще один приклад регулирования рынку и подтримки вытворцы со своего региона.
Допустим, у нас есть Малорицкий свой овощный сушильный завод, детское питание, которое производит. Есть Витебский тоже овощной завод, который производит детское питание. Мы поддерживаем своего Малорицкого.
Гомельские вытворцы харчовой продукции заявляют, что им надзвычай складана поставлять свои товары у іншыя регионы краины. Як распавіла прадстаўніца службы збыту мясцовага мясакамбінату, патрапіць на рынок Віцебскай ці суседняй Берасцейскай вобласці пакуль нема можлівасці.
Не нашли там покупателя, который бы покупал нашу продукцию. Ни своих, наработанные уже связи с Брестским мясокомбинатом и еще там есть мясокомбинаты. Мы писали объявления в газетах, на сайт выносили, искали, думали, может кто-то по договору комиссии по Брестской зоне будет работать, но пока никто и желания не изъявил. Гродно нет, Витебск нет, Брест нет.
Еще горшая ситуация с реализацией в инших регионах Гомельской горелки. В отделе продажи ликера горелочного завода удокладняют.
Что касается сувенирки, которые, допустим, у них нет для ассортимента, еще как-то можно им всунуть. А что касается прескурантной водки, это вообще проблема. И чем дальше, тем хуже.
Прогучал региональный огляд свободы.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Игорь Паснов из Витебска. Дах на заводе цяче, станки в цеху закрывают пленкой, как подчас дождю не залило. Люди мерзнуть уже с осени, вымушены працавать у верхнем одзенні. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме. А зараз зноў вернемся да тэмы выбараў. Чаму Александр Лукашэнка вырашыў не ўдзельнічаць у цырымоніі рэгістрацыі кандыдатаў? Хто з апазыцыйных кандыдатаў здолеў найбольш ярка і ўдала выкарыстаць гэты момант для свайго піяру выказвання сваёй пазіцыі? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Эксперты за свабодай» адказваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Першае пытанне, якое прыходзіць па выніках цырымоніі рэгістрацыі кандыдатаў у прэзідэнты, чаму прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка вырашыў ігнараваць гэтую цырымонію? Ці, як гэта ўжо напісала адно з выданняў, Лукашэнка пабаяўся сустрэцца са сваімі канкурэнтамі? Ці, магчыма, наадварот, Лукашэнка вырашыў, што яму не варта ўдзельнічаць у гэтай масоўцы, вырашыў паказаць, што ён стаіць неяк панад усімі астатнімі канкурэнтамі, і ўпершыню падчас прэзідэнцкіх выбараў Александр Лукашэнка не прыйшоў на цырымонію рэгістрацыі. Александр Класкоўскі, як вы лічыце?
Па-першае, я думаю, сапраўды у афіцыйнага кіраўніка засталіся не вельмі камфортныя ўражанні ад рэгістрацыі ў 2006 годзе. У прыватнасці, ён тады сутыкнуўся твар у твар з Александрам Казуліным, які ўвогуле вельмі рэзка, так радыкальна, можна сказаць, праводзіў тую кампанію, і тады афіцыйны лідар пачуў шмат непрыемных слоў, прычым цырымонія вымагала яго моўчкі ўсё гэта слухаць. І другі момант, гэта просто піяр-прыём традыцыйны, распаўсюджаны, калі робіцца зніжэнне статусу супернікаў. То бок, сваёй адсутнасцю, тым, што ён вядзе планавую працу, як сказаў прадстаўнік прэзідэнта спадар Радзькоў, тым самым дзейны кіраўнік падкрэслівае, што вось гэтая, маўляў, мітуслівая пойма прэтэндэнтаў яму не роўня. Такім чынам падкрэсліваецца ўлады, што сур'ёзных сапернікаў дзейнаму лідару няма.
Дзякую, гэта было меркаванне Александра Класкоўскага. Кірыл Пазняк, вам тое ж самае пытанне. Як вы ацэніце такія паводзіны Александра Лукашэнкі? І другі аспект гэтага пытання, як, на вашую думку, іх ацэняць выбаршчыкі?
Што тычыцца сённяшняй цырымоніі, то сапраўды тут галоўнай інтрыгай было тое, ці прыйдзе Лукашэнка. І мне падаецца, што ягоныя супернікі, яны ладзілі нейкія сцэнары сваіх выступаў менавіта ў залежнасці ад гэтага, ад прысутнасці ці адсутнасці Лукашэнкі. І паколькі Лукашенко не пришел, то их промовы были достаточно нецікавыми. Что тижется отсутности Лукашенко, то это, в принципе, логичный протяг того, как он выбудовывает свою эту кампанию, когда тримается демонстрационно одособлен достаточно кандидатов. Но уже тут есть такие две установки, спускаются до электората, что Лукашенко працаголик, нема часу на выборы, и что выники выборов передвызначены, и тому, в принципе, некий особливый удел на ровне с остатними, и Лукашенко ее не потребны. И на этом фоне неизъявление как раз Некляева і Рамашевскага на процедуру регистрации, она якраз выглядає у мінус. Бо калі причина відсутності Лукашенки – это праца, то і причина їхня – это замежные командировки. А як ми ведаємо, Сноуден не позамежжих – это один з закидов до позиціонерів якраз з боку їхнього ж електорату.
На фоне дзеянняў Александра Лукашэнкі, як выглядалі апазіцыйныя кандыдаты на гэтай цырымоніі? Ці ўдалося ім выкарыстаць гэты момант для свайго піяру, раскручвання, выказаць сваю пазіцыю? Ці можна сказаць, што выступ ці прамова каго-небудзь з кандыдатаў запомнілася на тым узроўні, што яе будуць абмяркоўваць? Александр, як вы лічыце?
Я думаю, што і бачу ўжо по сайтах. Ньюсмейкером номер один стал Ярослав Романчук, потому что он свой выступ побудовал креативно. Стал уживать некие радикальные лозунги из улеток, бо яны уже надокучили обывателю. А подарил подарение Ярмошиной керавнице центра выборкама альбом про Париж. Ведомая яе фраза про то, что она хотела посидеть у парижским кафе, у некой каверни с томиком Хемингуэя, а тут намек таки, что покольки я назад раз не увязнаю Европу, вот, мовляв, проведите след выборы, и вы трапите в свой Париж. Плюс той самый Романчук и практичную поставил задачу перед центром выборкамом, он звернул увагу, что треба або пустить всех кандидатов на Всебелорусский народный сход, або дать альтернативным кандидатам меньшую пляцовку.
А по-вашому, виступ господара Саннікава, який узгадав про зниклих і пропонував ушанувати пам'ять Ірини Мовчання, він не виглядав вигідним?
Треба отзначить громадянскую смелость господара Саннікава, однако это разом с тем такие чаканные, скажем так, тезисы, и тут питание про то, что может более зачапить менавіта обывателя, або вось прокламывание неких тезисов из улеток, або более такий креативный подход.
Кирилл Пазняк, як вы лічыце, хто выглядаў найбольш прыкметна, найбольш становча выгадна падчас гэтай цырымоніі?
Агулам працэдура гэтая, яна сталася такой шараговай бюракратычнай. Ось я б адзначыў, што ўсе кандыдаты выявілі такую ветлівасць, і гэта значыць, што падчас гэтай выбарчай кампаніі другога Казуліна не будзе. Што тычыцца ось таго, што вы так акцэнтавалі на тым, што сказаў Саннікаў на конт зніклых, то якраз такі і гэта, і прамовы астатніх кандыдатаў, яны просто акцэнтавалі іхнія пазіцыі лішнім разам. У прыватнасці, ось прадстаўнік Нікляева Лявонаў, самы Саннікаў, яны дзяліліся, так бы мовіць, аптымізмам, што будзе новы прэзідэнт неўзабаве. Прадстаўнік Грамашэвская Северыні сказаў пра хрысціянскія каштоўнасці. Міхалевіч адзначыў, якім уже разам дэмакратызацыю пэўную, працягваючы ствараць свой імідж такога памяркоўнага апазіцыянера. Прадказальна прагучалі ад некаторых скаргі на ціск у бок актывістаў. Ось. І, безумоўна, самым, тут пагаджуся з Іваном Класковскім, самым таким піар-кітким ходом був падарунак Романчука Ярмошына, гэта альбом про Париж.
Кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі былі ўдзельнікамі экспертызы свабоды. З імі гутарыў Віталь Цыганкоў. Вы на хвалях Радіо Свабода ў празкай студыі Аліна Радкевіч. Я ще раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Центр выбаркам зарегістраваў 10 кандыдатаў у прэзідэнты, усіх апроч прадпрымальніка Уладзіміра Правальскага. Складзены графік выступаў кандыдатаў па радыё і тэлебачанні. Дэбаты і выступы будуць трансляцца ў жывым эфіры. Удзел у дэбатах добраахвотны. Кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў у спіс сваіх давераных асобаў уключыў палітвязня Мікалая Аўтуховіча. Назіральнікі АБСЕ прыступаюць да працы ў рэгіёнах. Усяго ў Беларусь прыехалі 40 доўгатэрміновых назіральнікаў з 8 краінаў. У Берліне пачаў працу другі форум грамадзянскай супольнасці «Усходняе партнерства». Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі сустрэўся ў Варшаве з Уладзімірам Някляевым. У Парыжы на паседжанні палітычнага камітэту парламенцкай асамблеі Рады Еўропы абмяркоўваецца сітуацыя ў Беларусі. У пасяджэнні ўдзельнічаюць прадстаўнікі беларускіх уладаў і апазіцыі. У Бельгіі памёр Янка Жучка, відны прадстаўнік пасляваеннай хвалі беларускай эміграцыі на Захадзе. 18 лістапада – міжнародны дзень адмовы ад курэння.